Je to velmi zvláštní, ale teď mi napadlo, že on je sice outsider, ale jakýsi akademický outsider, že to je poloha na pomezí mezi vrcholnou profesionalitou na jedné straně a podivností a výjimečností a outsiderství na straně druhé. A to si myslím, že je pro Berana typické, že on je velmi zručný, velmi schopný, vždycky byl, on procházel školou opravdu jako hvězda a pak jako hvězda úplně zapad, do vody někam nebyl. Jeho práce se soustředila spíš na takové podhoubí společnosti, nebyl jako jeho kolegové jako takovou tu velkou hvězdou, která probíhá všemi jiným periodami vývoje naší společnosti. A teď, když se podíváme zpátky, zjistíme, že to dílo bylo homogenní, že svým způsobem mělo logiku vývoje a že to dílo je velké a celistvé a že pořád podléhá nějakým změnám. Čili já bych řekl, že se nám podařilo plnit náš outsiderský program, když Zdeněk Beran není outsider v tom pravém slova smyslu, ale ta společnost, která se u nás vyvíjela nerovnoměrně, ho do té polohy zatlačila a on s jakousi vrozenou jemností se tomu nebránil.
Čím to začínalo a jak to pokračovalo?
Tak já si myslím, že Beran přišel do Prahy ovlivněn expresivní malbou, která tehdy připadala všem velmi moderní. Já si vzpomínám, že v 50. letech byli všichni nadšeni Karlem Černým a Rualtem a samozřejmě našimi modernisty ze začátku století, to je na Zdenkově malbě vidět, ale okamžitě potom se připojil k abstrakci, poněvadž strukturální abstrakce, kde člověk pracoval s velkými nánosy barev, s temnými barvami, vyhovoval jeho mentalitě. A působil jako taková, bych řekl, až mentorská figura v této oblasti, poněvadž dobře zpracovaná struktura, to byl pojem, který tehdy fungoval. A vlastně byl takovým, bych řekl, téměř teoretickým jaksi modulem té skupiny Somráku a lidí kolem. Později najednou zjistil, že se nedá do nekonečna opakovat abstrakce a on vždycky jakoby inklinoval k jakýmsi finesám, k jakési akademickému pojetí. Na těch obrazech je to velmi dobře vidět a objevuje se tam velmi brzo linka, jaksi vyhlazená plocha a takové jakoby surrealistické principy, které v té době byly velmi aktuální a taky najdeme už po polovině 60. let obrazy, v kterých se objevují jakési surrealistické detaily nebo symboly a on přechází k velkému cyklu kreseb, které jsou naprosto realistické a vlastně paralyzuje ten vývoj k tomu realismu a hyperrealismu, který třeba proběhl na západě, i když u něj to bylo naprosto spontánní. A vedle toho tvoří tu svoji jaksi slavnou instalaci kabinet doktora Drvoty, která je zhodnocením toho všeho, co dělal v 60. letech a co vyjadřovalo dech totality, který tehdy všechno zmatovatěl. A to si myslím, že bylo to podhoubí, které on udělal. A potom, jak si bych řekl, se vytváří už ta nová malba, kde on přechází naprosto do klasické malby, kterou kombinuje buď s prázdnými plochami, anebo s předměty, které jsou nepatřičné. A nakonec opět propadá v takových periodách do toho zvláštního marazmu a vrací se do 60. let a vytváří své kufry, vytváří obrazy, které jsou rozervané, tečou z nich materiály a vedle toho zase krásně maluje. Čiže je taková zvláštní rozporuplná bytost a poslední obrazy už se zbavily jako všech těchto věcí a jsou to jenom krásně malované části, ne vždycky krásného ženského těla, ale jeho malířské mistrovství se tam rozvinulo naprosto, nebo ukázalo, pač on ho uměl vždycky, se ukázalo v takové, bych řekl, nové a efektní podobě.
Profesor Zdeněk Beran teď stojí vedle mě. Pane profesore, jak byste charakterizoval svou cestu od těch prvních expresivních obrazů přes strukturální abstrakci, environmenty až po současnost?
No, v době, kdy jsem přišel v polovině 50. let do Prahy, tak situace byla jasná. Svět i umění bylo rozděleno na dvě části. A v umění se to obrážilo tak, že na východě prostě existoval socialistický realismus a na západě téměř kompletně tehdy hrála hlavní roli abstrakce, která odmítala jakoukoliv realistickou formu. My jako mladí studenti jsme prostě neměli tady na vybranou, že byli jsme jakoby nuceni k ty jednopolohovosti, ukazovaly se nám výstavy, nebo měli jsme chodit na tehdejší výstavy dobových přehlídek, které se nám obecně nelíbily, takže jsme začali hledat nějaký odchylný téma, jiný svět, prostě nacházeli jsme ho v realitě současný, to znamená v realita spustlých hospod, spustlých pasáží a čerpali jsme vlastně z toho námětovou oblast, která se objevila v té zvýšené expresi vlastně. A potom ten přechod koncem 50. let a začátkem 60. k tomu, čemu se říká informel, nebo spíš se tomu tady říká strukturální malba, nebo materiálová malba a tak dále, no tak to bylo pro nás jakoby náhlý modus vivendi z celé té situace. Tím jsme se jakoby rázem mohli zbavit té tyranie toho, co bylo kolem nás. Tehdy už samozřejmě se nepěstoval socialistický realismus v tom smyslu jako dřív. Tehdy už to byla uvolněná poloha, byly takový ty národní umělci, který vesele barvičkovali a i na akademii se pěstovalo povinně jakési barvičkování. Třeba u profesora Holího museli vedle zelený prostě dávat červenou povinně téměř. Já se pamatuju, jak Jiří Valenta jako jeden z mála nebarvičkoval a profesor Holí ho chtěl vyhodit. Takže to byla jakási povinnost, která v nás vzbuzovala určitý odpor a proto jsme začali se zabývat onou materiálovou malbou. Samozřejmě jsme viděli pár reprodukcí a není pravda, že jenom nebarevný to. Tak úplně sice převážně asi ano, ale přece jenom jsme věděli, že bury je třeba červený a tak dále. No ale pro nás to bylo východisko, jak se zbavit prostě té tyranie, jo? A nastojit tady něco, co jsme považovali za autentický výraz toho, v čem jsme žili. No tak to asi bylo to hlavní a to teda spustilo potom tu celou lavinu tými další práce, vlastně ty rezidua toho trvají dodnes, protože já prostě se často jakoby vracím k tomu, co by se dalo nazvat jako nějaká informální poloha, i když dneska není to už věc protestu, ale je to prostě věc jakýsi svobody, jo, svobody mý práce, jo, když mě to baví, no tak prostě se obracím od malby jiného typu k tomuto a jeden druh malby mě samozřejmě nevyhovuje, prostě já se pokouším hledat pořád nějaký soustažnosti. Nikdy to nejde tak, že bych prostě se věnoval jenom jedné oblasti, jakoby natrvalo, ale hledám spíš vztahy mezi tím vším. No a to vlastně trvá do dneška. Je to na této výstavě, myslím, docela dobře vidět. Že jo.